Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around. Call 1-800-FURNACE.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Det er blevet mandag.
Er du klar til det?
Det er jeg, men det er ikke et helt almindeligt afsnit.
Nej, ikke den her gang.
Det bliver en omgang minimor.
Ja.
Korte historier, men ikke mindre interessante.
Nemlig. Og det vil også sige, at jeg har ingen som helst idé om, hvem det er, der skal starte. Men det betyder heller ikke det helt store.
Nej, jeg tror bare, det er den, der lige har lyst til at starte.
Jamen er det dig så?
Jeg kigger lige på min historie her.
Okay. Jeg synes, du skal starte. Lad mig sige det sådan.
Nå, hvorfor?
Jamen, jeg kan selvfølgelig også bare bytte lidt rundt på rækkefølgen her, men jeg synes, min er sådan lidt hård at lægge ud med.
Jamen,
Som om der var nogle mindre hårde mordsager.
Jeg vil faktisk gerne starte, okay. Men den er, det er jo også
det er
helt
lige
forfærdeligt.
Så det er okay. Jeg er klar til en hård en for dig. Jeg var bare ikke lige klar til den her.
Jamen, den kommer her.
Tak.
Torsdag den 17. november 1960 blev der holdt afskedsfest for den 20-årige arkitektstuderende Erik Strøm, som skulle forlade sin familie og venner i en periode for at aftjene værnepligt. Festen blev afholdt i hans velhavende kærestes forældres hus i Hellerup. Hans jævnaldrende kæreste Ada Skov Petersen havde været handicappet siden fødslen og sad i kørestol. Men hun og Erik holdt rigtig meget hinanden, og Ada var en sød og glad og munter pige, selvom hun var larmet og afhængig af hjælp. Adas far var direktør og var rejst på forretningsrejse til Sverige, da der blev afholdt afskedsgilde for Erik i hans hus. Vennerne fik sig et par glas rødvin, og Ada fortalte, at hun ville skrive til Erik hver dag, mens han var væk som soldat.
Mm.
Omkring midnat, da festen var ved at være over, foreslog Ada, at hun og Erik og Eriks barndomsven Nils tog en tur ned til Hellerup Havn. Det var stadig mildt i vejret, og det gjorde de så. På et tidspunkt stoppede Nils op, fordi hans pibe var gået ud, altså Nils var vennen. Så han gik lige om bag molefyret for at tænde piben igen, og Ada og Erik trillede videre ud til spidsen af molen. De var omkring 20 meter foran Nils. Da Nils havde fået tændt sin pibe og kigget igen, var Ada væk.
Nej.
Hans første indskydelse var, at de lavede sjov med ham. Men langsomt begyndte erkendelsen at synke ind. Hvor har du gjort af hende, spurgte Nils sin ven. Kørt hende i vandet, svarede Erik.
Bare sådan?
Bare sådan. Så ja, mens Nils havde vendt ryggen til et øjeblik, havde Erik skubbet sin totalt hjælpeløse kæreste i havnen. Altså han havde simpelthen både kørt rullestolen og Ada i vandet. Jo. Og hun havde ikke en chance i mørket og kulden. Det var sidst i november jo, og hun var lam, så hun kunne ikke gøre noget for at redde sig selv. En dykker fra Falk fandt hende druknet en time senere, 30 meter fra det sted, hvor hun var blevet skubbet i vandet. Strømmen havde ført hende længere ind i havnen. Nils tog fat i armen på sin ven og tog ham direkte med på politistationen i Gentofte, hvor Erik med det samme tilstod drabet. Han sagde, at han havde gjort det af medlidenhed. Han havde ondt af Ada, hævdede han. En kredslæge undersøgte Erik Strøm på stationen, blandt andet for at finde ud af, hvor alkoholpåvirket han var. Men hverken Erik eller Nils lod til at være synderligt beruset, og de fortalte også selv, at de kun havde fået et par genstande i løbet af aftenen. Erik kunne ikke give andre forklaringer på drabet, og der var ikke andre motiver, der lå lige for. Venner og familie fortalte, at der ikke havde været nogen forudgående uoverensstemmelser mellem dem. Tværtimod virkede det, som om de holdt uendeligt meget af hinanden. Adders far var selvfølgelig stærkt chokeret og rejste hjem fra Sverige med det samme. Der var ingen, der kendte Erik, der kunne forstå, at han kunne finde på at slå Ada ihjel. Og at det skulle være sket af medlidenhed, gav heller ikke nogen mening, for nok havde hun været lam siden fødslen, men derudover fejlede hun ikke noget.
Nej, og de havde været kærester i hvor lang tid?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Men de havde... var kærester, og de var sammen, og de var et etableret par, og altså, de sad til den her afskedsfest. Han skulle afsted næste dag og aftjene sin værnepligt.
Ja.
Og hun, de jokede, og hun fortalte, at hun ville skrive hver dag. Og der, altså for alle udadtil virkede deres kærlighed stærk, og som om de var rigtig glade for hinanden.
Wow.
Jeg ved desværre ikke, hvordan sagen endte, men jeg synes alligevel, den er så opsigtsvækkende, altså at han simpelthen skubber sin kæreste i havnen.
Ved en pludselig indskydelse.
Ja, at jeg bare havde lyst til at tage den med alligevel, men jeg ved ikke, altså om han ligesom lykkedes med at overbevise retten om, at det var medlidenhed.
Nej.
Og om sådan et medlidenhedsdrab i så fald ville altså give en lavere straf.
Ja.
Ja. Så kan man jo også sige, at i forhold til medlidenhed, så virker det jo ikke særlig, altså så er man jo ikke særlig medfølende, når man så skubber.
Så det er ikke så en rar måde at dø på? Man.
Nej, så er det jo ikke en rar måde at dø på, at du skubber hende i et iskoldt, mørkt hav ud af det blå.
Men det er også bare, det er jo virkelig det her med, jamen hvad skulle motivet ellers være?
Ja.
Så er vi ude i sådan noget med, jamen jeg skulle afsted, og så skulle hun være alene, men hun var jo ikke alene, hun havde sin familie.
Hun var nemlig ikke alene, hun havde, der var venner, der var familie, og altså hun var glad og rap i replikken.
Så skulle han have så høje tanker om sig selv, at han tænkte, nu skal hun undvære mig, og det,
og det går, jo,
går
ikke.
Jo ikke. Men altså, det lyder ikke som om, vi ved det.
Nej, det finder vi måske ikke ud af.
Det var interessant, men også interessant, hvor meget et medlidenhedsdrab bliver takseret til.
Ja, det kan kunne godt være, det lige skal på lektielisten.
Ja, det skal det. Nå, hvor vildt.
Ja.
Det var også bare den her pludselige indskydelse, og så hvorfor tage, var det Nilsen hed? Men
ja, vennen var der jo ikke, altså, så det var jo ikke, fordi han som sådan forsøgte at skjule det heller.
Overhovedet ikke.
Så det tyder jo på, at det var en pludselig indskydelse.
Ja, og så bare sige, ja, det er det, jeg har gjort.
Ja, jeg har kørt hen i vandet.
Gud, hvor bizart.
Ja.
Men ved du hvad, der er jo, altså, det er jo ikke til at vide, hvad fanden der er foregået i hovedet på ham.
Og jeg kan ikke, altså, jeg kan da ikke køre forbi heller over havnen, uden at tænke på det igen.
Det er slut med det.
Ja, det var der, Erik skubbede sin kæreste i vandet.
Ja. Nå, men jeg har også en med, som, hvor at du også kommer til at sidde til sidst og tænke på nogle mennesker her, og tænke, hvad er der foregået i hovedet på dem?
Mm.
Sådan er det vel egentlig næsten hver gang. Men
ja,
også faktisk, med den her.
Ja.
Lørdag den 28. maj 1881 fandt graveren ved Fejø Kirke liget af en nyfødt dreng, der lå i en affaldsdynge på kirkegården.
1881?
Ja.
Vi er langt tilbage.
Vi er rigtig langt tilbage. Liget var i stærk forrådnelse, og det blev skønnet, at det havde ligget der i 2-3 måneder. Der var ikke nogen spor at gå efter, eller nogen vidner, der kom frem, og i marts 1882 blev sagen i første omgang henlagt som uopklaret. Rygterne svirrede, og det fik politiet til året efter, den 17. juli 1883, at anholde Anne Christiansen og sigte hende for drabet på sit nyfødte barn. Hun erkendte under en afhøring, at hun havde kvalt barnet straks efter fødslen, men på sin mors opfordring.
Undskyld, hvordan fandt de frem til hende?
Godt spørgsmål, simpelthen med sladder.
Nå.
Der er bare nogen, der har snakket, og så er politiet gået til hende og har sagt, hvad er det dig? Og det sagde hun så, ja, det
ja,
er det.
Så tilstod.
Men det var min mor, der opfordrede
til det.
Derefter, efter morens opfordring, havde de i fællesskab skjult liget af barnet på kirkegården. Kort efter blev moren Christiane Godfredsen anholdt, sigtet for medvirken til drabet. Ved retten den 23. november 1883 blev Anne Christiansen blot idømt 5 års arbejde i forbedringshus, mens hendes mor, Christiane Godfredsen, blev idømt dødsstraf.
Er det rigtigt?
Ja. Hun ankede dommen, men den blev stadfæstet i oktober 1884. Senere ved kongelig resolution blev dødsstraffen ændret til arbejde i forbedringshus på livstid.
Okay, så hun undgik dødsstraf.
Ja, det gjorde hun. Både mor og datter blev indsat til afsoning i kvindefængslet i Frederikshavn. I 1885 blev deres sag taget op til revision, i det lægerne ved en gynækologisk undersøgelse havde konstateret, at Anne Christiansen ikke havde født noget barn.
Hvad?
Ja. Både mor og datter indrømmede i højeste ret, at deres tilståelser var falske, og de var uskyldige i enhver henseende. Historien melder desværre ikke noget om, hvad deres forklaring var på den falske tilståelse, og hvorfor de ikke altså selv havde prøvet at trække den tilbage tidligere. Den 6. juli 1885 blev både Anne Christiansen og hendes mor Christiane Godfredsen frikendt i højesteret, hvorefter de blev løsladt fra kvindefængslet, og drabsagen på det nyfødte drengebarn er fortsat uopklaret.
Altså, så det var ingen af deres...
Det var ingen af dem.
Det var heller ikke morens barn?
Nej. Så hvad gik der gennem deres hoveder? Hvorfor indrømme det her?
Kunne det være sådan noget med, at de blev presset til at tilstå. Altså, fordi hvis sladeren havde været meget massiv, og politibetjentene virkelig troede på, at det var dem.
Ja, men hvorfor så ikke, når man ligesom har sundet sig og presset og taget af, sige, undskyld mig.
Ja. Ja, og også det her med, at de begge to tilstod, og at ja. De faktisk havde en historie.
Ja, og at datteren har følt sig så presset, at hun ligesom har kastet sin mor med under bussen, ikke?
Men altså, indrømmede moren det også?
Dengang, ja. Så de indrømmede begge to, at de havde gjort det, og de indrømmede begge to så senere, at de ikke havde gjort det.
Ej, okay.
Det er...
Ej, det er jo så mærkeligt.
Ja.
Så skulle det være fordi, at hun fik det barn, men at gynekologen tog fejl?
Ja, det tror jeg altså ikke lige en gynekolog gør. Jeg tror, det
en gynekolog er... i 1881?
Ej, men det efterlader nogle heftige spor.
Gør det det?
Og føde et barn? Ja, det gør det.
Ja. Og selvom man er ja. Ung og spændstig.
Ja.
Ja.
Desværre.
Nå. Jamen altså, det er jo ufatteligt. Det er jo ikke til
det er så vildt, ikke? Ja. Og det kunne være så spændende med en tidsmaskine at gå tilbage og sige, okay, var jeres situation så fortvivlende, at I faktisk hellere ville være i fængsel? Eller?
Ja, det er jo også en mulighed.
Ja.
Og så gad jeg også godt at vide, hvordan livet var, når man så blev løsladt efter sådan en omgang, fordi ja. Fortsatte landsbyen med at sladre om en.
Ja, mon ikke. Men altså, når sådan det nu er slået fast, at okay, det var ikke jer, I må gerne gå. Det er jo bare, den er helt sort, ikke?
Ja, det er mystisk.
Ja, og helt frygteligt, frygteligt, at det her nyfødte drengebarn aldrig blev,
ja, men det,
det aldrig blev opklaret.
Det var jo ikke sjældent på den tid.
Nej, det er sket før og siden.
Ja.
Det var den.
Det var den. Jamen, så vil jeg tage dig med til 1976.
Mm-hmm.
På en aftengåtur mandag den 17. maj 1976 gjorde et forældrepar og deres 8-årige datter et helt frygteligt fund i et forladt garageanlæg i Tietgensgade på Vesterbro. En 60-årig mand lå død på jorden. Hans lig var lemlæstet med 24 knivstik i halsen og i maven, og han var delvist afklædt. Blandt andet var hans underliv blottet. Den dræbte mand var ca. 170 cm høj og iført et brunstribet jakkesæt og en brunternet sixpence på hovedet. I lommen havde han en kontoudskrift fra en svensk bank med sit navn på, og det var det, der gjorde det muligt for politiet at identificere ham. Han havde også en returbillet til Sverige på sig, men den nåede han jo så aldrig at bruge.
Nej.
Ud fra navnet på den dræbte fandt politiet ud af, at der var tale om en kending. John Johansson fra Malmø havde haft 17 politisager for beruselse i København før.
Okay, det var ikke så let.
Han arbejdede i Lund, men kom ofte til København i weekenderne for at drikke sig fuld. Han bestilte ikke et hotelværelse eller noget, han drak bare hele weekenden. Kriminalpolitiets første teori var, at drabet bundede i et opgør i det homoseksuelle miljø på Vesterbro. Men de havde ingen idé om, hvem gerningsmanden var. De manglede både spor at gå efter og vidner, der kunne hjælpe med et signalement. Men som dagene gik, begyndte efterforskningen at pege i retningen af prostitutionsmiljøet på Halmtorvet. En sexarbejder fortalte politiet, at hun i weekenden inden fundet af John Johansson blev tilbudt 100 svenske kroner af ham for et samleje, men at hun afviste ham, fordi han var stærkt beruset. Kvinden kunne genkende ham fra et billede af liget fra Retsmedicinsk Institut, der blev bragt i avisen. Og jeg har også set det billede. Det bragte de simpelthen, selvom han var identificeret.
Wow.
Så bragte man det billede for ligesom at få folk til at sige, gud ja, ham kan jeg da huske fra søndag aften.
Det er alligevel vildt.
Ja, bare sådan et billede fra halsen og op med åbne øjne og det hele.
Kan du forestille mig, at man vil gøre det i dag?
Det gør man faktisk i dag stadig, bare i sager, hvor personen ikke er identificeret. Altså hvor det er den sidste mulighed for at få det her lige identificeret.
Ja, okay.
Der gør man det faktisk, ja. Ja, så hun kunne jo så genkende ham fra det her billede i avisen og fortalte, at hun havde afvist at have sex med ham for penge. Og hun fortalte også, at flere af hendes kollegaer havde fået samme tilbud. Henvendelsen fik politiet til at fokusere på miljøet omkring Halmtorvet. Torsdag den 27. maj 1976, så 10 dage efter fundet af liget, der fældede efterforskerne morderen. Det var ikke en gerningsmand, men en gerningskvinde.
Wow.
En kun 18-årig spinkel, sexarbejder og stofmisbruger. Hun tilstod det bestialske drab, men hævdede, at det var sket i nødværge, fordi den fulde svensker ville voldtage hende og ikke ville betale for det. Hun fortalte sådan her i grundlovsforhøret. Da jeg havde fået bukserne af, ville han trænge ind i mig. Da han sagde, at han ingen penge havde, blev jeg sur og ville gå. Jeg skubbede ham til side, men han greb fat om min hals og klemte, så det sortnede for mine øjne. Jeg kom fri, men han fik igen fat om min hals. Så trak jeg min dolk og stak ham i maven. Jeg tog mine bukser på og ville forsøge at komme væk. Jeg var bange, især for hans øjne. De var helt vanvittige. Så fik han fat om mig på ny. Igen stak jeg med dolken. Jeg ramte flere gange i maven, og han faldt om. Jeg ville gå, men hans øjne blev ved med at forfølge mig, mens han lå der på gulvet. Han bevægede også munden, så jeg gik hen og stak ham 2 gange i halsen. Hans øjne lukkede, og jeg fik ro. Og det var et referat fra grundlovsforhøret i Ekstrabladet.
Hmm.
18-årige Lone Hansen blev betragtet af politiet som det, der dengang blev kaldt nødværgeluder. Det vil sige, at hun kun var sexarbejder, fordi hun skulle skaffe penge til sit stofmisbrug. Hun havde mødt John Johansson søndag aften den 16. maj, og de havde aftalt en pris på 100 kroner. Normalt gik hun ikke med fulde mænd, men denne her aften var hun pumpet fuld af stesolid, forklarede hun. De fulgtes hen til det øde og forladte område i Titkensgade, som var et almindeligt sted at klare den slags forretninger. 18-årige Lone forklarede, at hun følte, at hun handlede i nødværge. Hvis hun ikke havde slået ham ihjel, havde han dræbt hende. Det havde hun en meget klar fornemmelse af. Efter mordet var hun gået hen til hovedbanegården, hvor hun havde vasket blodet af sig og også vasket blodet af sin dolk på et toilet. Politiet kendte hende allerede inden anholdelsen. Hun havde brugt det seneste år på at gå rundt på Vesterbro og Nørrebro for at tjene de mindst 800 kroner om dagen, hun skulle bruge på at vedligeholde sit heroinmisbrug. Hun havde ikke kontakt til venner og familie længere, og hun overnattede i trappeopgangen. Det var også i en trappeopgang, at politiet fandt hende og dolken, hvorefter hun jo så tilstod drabet. Onsdag den 6. april 1977 blev sagen mod Lone Hansen henlagt af statsadvokaten, så der skete et tiltalefrafald simpelthen, og jeg kender desværre ikke begrundelsen.
Nej.
Men altså hun...
Så du ved ikke, om det simpelthen var fordi, at de...
De anerkendte, sagde, ja, at det var nødværge. Det er, ja, jo det, der ligger lige for, ikke?
Ja. Ja. Hmm.
Ja. Det er interessant, fordi... Der er jo et eller andet med magtforholdet, ikke? Hun er den her lille 18-årige pige, og han er en ældre mand.
Ja.
En større ældre mand.
Ja.
Og havde det været omvendt, og han havde hævdet, at det var nødværge, så er det måske ikke sikkert, at der var sket et tiltalefrafald.
Nej, det tvivler jeg også på, var blevet, ja, anerkendt, ikke? Der må have været, ja, noget i hendes historie, som ligesom ringede sandt, også i forhold til, hvordan han blev fundet og lå og ikke havde bukser på. Og...
Ja.
Der må simpelthen ikke have været nogen huller, de har kunne skyde igennem den her forklaring.
Nej, og på den anden side har de altså en mand, der er blevet dolket 24 gange.
Det er også en del.
Som jo er beviseligt er blevet slået ihjel, og det er beviseligt hende, der har gjort det. Ikke? Ja. Og man må jo ikke, altså man må ikke slå ihjel, men man må selvfølgelig godt forsvare sig selv, ikke, hvis man, jo, føler, man er ved at blive slået ihjel. Og...
Men det er måske der, det er rigtig interessant, fordi, ja, da hun stikker ham første gang, der ligger han jo ned. Hun går tilbage til ham, så der kunne hun godt være sluppet, ja, væk.
Det synes jeg også var interessant, det der med, når man, hans øjne forfulgte mig, ikke? Jeg var nødt til at gå tilbage, og så stak hun ham i halsen, ja, igen. Altså var det nødvendigt, efter du havde stukket ham, han allerede lå på jorden?
Der,
ikke,
kunne du godt have taget benene
men
på nakken.
Men som hun også selv siger, var hun pumpet fuld af stesolider, ikke? Men det er, jo, måske det er bare som om, at der er noget tilgivelse, fordi hun er denne her stakkel, ikke? Altså hun er stofmisbruger, hun er sexarbejder, hun var teenager, da hun begyndte på det her, ja, liv, ikke? Og hun har ikke kontakt til nogen, og hun er hjemløs. Altså,
jeg tror nu det bare ikke systemet frygtelig... fungerer sådan, at man ligesom får tilgivelse på den måde, vel? Altså plus det sikkert havde været bedre for hende at komme på afvinding og i fængsel eller behandlingsdom eller,
ja, det er du måske
eller
ret,
noget, ikke?
Jo.
Men var der noget om, der ligesom var en masse vidneforklaringer for andre sexarbejdere, som ligesom har sagt, ja, han er ofte voldelig og...
Nej, altså der var kun meldinger om, at han var kendt af politiet, han var tit i København og var tit beruset og forsøgte tit at være sammen med sexarbejdere. Ikke?
Hmm.
Så det var der, han færdedes, det var der, hun færdedes, og et eller andet gik galt. Ikke?
Ja, triste skæbner.
Ja.
Jeg vil gerne have dig med til fredag den 3. november 1972. Klokken 8 om aftenen, der gik den 15-årige Marian Kok ud af hoveddøren til familiens hjem på Brattevillesgade i Aalborg, mens hun råbte, jeg går lige ned og køber en pakke cigaretter. Hun tog ikke overtøj på, selvom det var en kold novemberaften. Der var ikke noget, der tyder på, at hun havde andre planer eller forventninger, end at hun ville være tilbage lige et øjeblik efter. Men Marian forsvandt sporløst på vej ned efter smøger, og hun dukkede aldrig op igen. Der gik lang tid, hvor politiet behandlede sagen som en ung pige, der var forsvundet af egen fri vilje. Pressen dækkede den også sådan, og det virkede som om, at de eneste, der var rigtig bekymrede for Marian, var hendes familie. De prøvede forgæves at råbe nogen op, der ville lede efter deres pige, og tage seriøst, at hun var forsvundet ud i den blå luft. Da efterforskningen endelig kom i gang, gav den kun få spor. En taxachauffør mente, at han måske havde kørt Marian ned til havnen, den dag hun forsvandt, men det blev aldrig slået helt fast. Nogen mente, at de havde set Marian forlade Indklub i Jyllandsgade den fredag aften, men var det den aften eller en af de andre aftener, hun havde været der? Andre igen troede måske, at de havde set hende i toget på vej til Odense, men intet gav politiet noget at gå efter. Men rygter var der masser af. Mange mente, at hun helt sikkert måtte være blevet solgt til hvid slavehandel. Men det var rygter. Ingen vidste noget. Tips fra offentligheden gjorde politiet opmærksom på en ældre herre, der boede længere nede af vejen fra Marians familie, og de endte faktisk med at grave hele hans have op, uden at finde noget. Politiet fandt aldrig nogen konkrete spor. Marian var som sunket i jorden. Måske i bogstaveligste forstand. Politiet anså det i hvert fald for meget sandsynligt, at hun var blevet myrdet af en ukendt gerningsmand og gravet ned et sted i Danmark. På et tidspunkt omkring år 2012 udtalte en klærvariant sig om sagen med meget konkrete udsagn. Sådan virkelig præcise udtalelser. Blandt andet, at Marian skulle være blevet voldtaget og kvalt med et bælte, siden begravet ved et stendige i en plantage 20 km syd for Aalborg. Vedkommende peger det faktisk endnu mere præcist ud, og morderen, manden, skulle hedde Kjeld, have været ca. 25 år på det tidspunkt, og have samlet Marian op i sin blå Saab. Han skulle have haft halvlangt tjavset hår, blå bukser, brune sko og en rød skjorte. Marian skulle have kontaktet den klærvariante, altså efter sin død, og sagt, find mig, I har glemt mig. DNA, han er jeres DNA-register. Men han har lidt nok, han lider hver dag. Jeg rider ham som en mare. Jeg føler mig glemt, og jeg har hele tiden været glemt.
Ej, okay, det er jo så voldsomt.
Det er så voldsomt og så specifikt.
Ja.
Kjeld, som den klærvariante talte om, skulle ud over det arbejde med stisystemer, være gift, have 3 børn og snart være klar til at gå på pension, altså der i 2012. Og så tænker du nok, hvorfor tager politiet ikke bare ud og henter Kjeld? Ifølge politikommissær Søren Pejdersen fra Nordjyllands Politi, der ville de der tilbage i 2012 ved lejlighed kigge nærmere på de oplysninger, den klærvariante var kommet frem med. Det tyder dog ikke på, at de har fundet noget, de kunne bruge.
Nej.
Marians familie flyttede aldrig fra adressen i Aalborg. Begge hendes forældre er borte nu, men familien holdt i mange år fast i håbet om, at Marian ville komme hjem igen. Det formodede drab på den kun 15-årige Marian Kok fik utrolig lidt omtale.
Ja.
Det virker næsten som om, at alle andre end hendes familie bare glemte Marian og glemte, at hun var forsvundet. Og sagen er fortsat uopklaret.
Ja, jeg har også kigget en del på den sag, og jeg har også været forbløffet over, hvor lidt der er at finde om den.
Det er helt utroligt.
Ja, det er helt utroligt, fordi i virkeligheden så burde det her jo være en sag, vi tog op i et almindeligt afsnit.
Ja, det er en 15-årig
pige, der bare er forsvundet fra gaden ved højlys dag.
Ja, det, ja højlys aften.
Højlys men, ja. Aften. Mørk aften.
Mørk aften, men det er rigtigt, hun er 15 år gammel. Hun er et barn,
ja.
Der bare forsvinder.
Ja.
Og i lang tid, der virker det som om, at det er hendes familie virkelig er de eneste, der gives a fuck.
Ikke? Jamen fuldstændig, fordi man kan finde en lille smule om det, men det er ikke meget.
Ej.
Der er ikke blevet skrevet ret meget om det.
Og det er heller ikke sådan, at de ligesom samler den op, når de finder ud af, Hun er sgu nok ikke bare gået ned i klubben og har glemt at komme hjem igen. Der er nok sket noget, vel?
Ja, men ved du hvad, men det må altså også være en forfærdelig sag for de betjente, der havde ansvaret for at forsøge at opklare den. Fordi ja, når du vitterlig ikke har nogen spor at gå efter,
nej,
og når du endelig får en lille smule, så graver du en hel have op, ikke?
Ja.
Men de havde vitterlig ikke noget at gå efter, for der var ingen, var der så noget som helst.
Puff, forsvundet. Det er skræmmende.
Det er skræmmende, fordi der er en eller anden, der er lykkedes med at samle hende op og gøre, hvad han gjorde med hende, og få hende til at forsvinde fuldstændig. Han har simpelthen udslettet
hende. Og der er ingen, der ved noget, og han har aldrig snakket med nogen om det, og der er aldrig nogen, der har fundet hende. Det er så vildt. Man må simpelthen vælge, altså om man tror på klaverjant eller ej, så er det så specifikke informationer, de kommer med, at politiet simpelthen må tage ud. Hun satte stort set et kryds på, på et stendige.
Men det tror jeg da helt sikkert også, de har undersøgt.
Ja.
Det tror jeg bestemt. Men som vi også har talt om før, så er der bare aldrig nogensinde nogle af de der klaverjant, ikke i Danmark, ikke så vidt jeg ved af, nogle af de oplysninger, klaverjant der har givet dig lidt til noget som helst.
Nej.
Desværre.
Men her, når man er klaverjant og kommer med så specifikke oplysninger, hvad gør man så, når politiet kommer tilbage og siger, at det var jo ikke rigtigt? Nå, ups.
Ja, sådan er det hver gang. Fordi det må have været, jeg har læst masser af eksempler på, hvor klaverjante har fortalt ting, hvor at de så bagefter ved at sige, nej, nah, det der passede overhovedet ikke.
Der må have været støj på linjen, eller hvad?
Ja. Men jeg tror faktisk, at de her klaverjante, selvfølgelig er de selv overbeviste om egne evner, ikke?
Ja.
Og jeg ville da virkelig, virkelig ønske, at det var noget, der virkede.
Jamen det kunne da, og i det her tilfælde, det kunne da have været helt fantastisk.
Ja, hvis det bare kunne give et eller andet, man kunne arbejde videre med, ikke? Fordi der var ingen spor i den her sag.
Nej.
Og det er frygteligt, og det er en af dem der, hvor man bare må erkende, det sandsynligheden for, at det nogensinde bliver opklaret, er så minimal.
Det er så lang tid siden, ikke? 72, det er bare, hun er væk.
Hun er væk, og der er ikke noget, nu er der slet ikke noget at gå efter, fordi det er ved at være så længe siden, at mennesker, der var ældre på det tidspunkt, er væk, ikke?
Ja, alle andre er også væk. Ja, men det var Marian, 15 år gammel, du.
Ja. Så vil jeg tage dig med til 1997. Vi rykker lidt frem i tiden.
Ja.
Mandag den 13. oktober 1997, lidt efter klokken 3 om natten, blev en massageklinik på Viborggade på Østerbro i København opsøgt af en stærkt ophidset 15-årig dreng. De tre kvinder, der arbejdede på stedet, lå og sov, da han bankede på døren. Da en thailandsk kvinde, som var sexarbejder på stedet, åbnede døren, trak han med det samme en kniv og stak den 37-årige kvinde i halsen, bare lige sådan ud af det blå. Stærkt blødende flygtede hun ud på toilettet og låste døren og gemte sig der. Men han var ikke færdig. Han fortsatte indenfor og jagtede de to andre rædselsslagne kvinder igennem massageklinikken med kniven i hånden. Han fik overfladisk snittet en 33-årig kvinde, som efterfølgende gemte sig i et rum bag en blændet dør. Hun var selvfølgelig skræmt fra vid og sans og kunne lidt efter lægge ører til, at hendes veninde blev myrdet i et tilstødende rum.
Shit.
Ja, mareridt. Fordi til sidst jagtede den 15-årige nemlig en 31-årig vietnamesisk kvinde gennem klinikken, indtil hun ikke havde noget sted at løbe hen. Trængt op i en krog blev hun stukket op mod 10 gange i maven og halsen af den 15-årige. Efter sit blodige knivangreb på massageklinikken smadrede han et tv og en glasdør, og så stjal han 1000 kroner og flygtede fra gerningsstedet.
Han har bare gået bananas.
Han har simpelthen bare gået berserk. Ja. Ikke længe efter blev en af de overlevende kvinder fundet hårdt såret med halsen skåret halvt over på fortovet ud for bordellet. Det var hende, der havde åbnet døren. Det var en mandlig studerende, som var på vej hjem på cykel, der fandt hende liggende blødende midt om natten. Han slog alarm med det samme, og politi og ambulance ankom. En redder kunne på gerningsstedet konstatere, at den 31-årige vietnamesiske kvinde var afgået ved døden. De to overlevende thailandske kvinder, en 33-årig og en 37-årig, kunne kun give et sparsomt signalement til kriminalpolitiet. Blandt andet, at der var tale om en mørklødet ung mand, og at han muligvis var mulat. De to kvinder blev indlagt med deres kvæstelser på Rigshospitalet. De overlevede, men den 37-årige med knivstikket i halsen var uhyggeligt tæt på at miste livet. Og så havde han gjort sig til dobbeltmorder jo.
Mm.
Sagen blev efterforsket, og det lykkedes politiets retsmediciner at finde nogle få bloddråber på gerningsstedet, som stammede fra drabsmanden, og derved kom politiet i besiddelse af hans DNA-profil. Den 15-årige blev anholdt og varetægtsfængslet for mordet på den vietnamesiske kvinde. Ved et nævningeting i København blev han som nu 16-årig kendt skyldig i drabet, men han blev samtidig erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket, og han havde tidligere begået grov vold og røverier. Han blev dømt til anbringelse på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland.
Mm.
Og det er jo bare en af de sager, hvor man tænker, for det første, hvad der er gået forud, hvad der er sket i hans liv, og hvad der efterfølgende er sket i hans liv, ikke?
Ja, og hvad fejlede han, altså,
ja,
der er ført til det her, ikke?
Ved jo, du, men han... de snakker jo ikke om, at han var sindssyg, men de snakker om, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket, ja.
True.
Det kan have været stoffer, eller who knows, men han havde jo også røverier og vold bag sig, ikke? Så det var jo ikke, fordi han var velfungerende, nej, til hverdag.
Men han var forholdsvis ung, bliver han så...
15 år gammel, så vi snakker om et barn.
Anbragt mellem voksne på sikringsanstalten.
Jeg ved ikke, om de har en afdeling for unge der.
Ej, de må næsten have en, ja, en ungdomsafdeling, ja, ikke?
Når man er 16, så skal man jo ikke være iblandt voksne.
Det er et barn.
Så er man et barn. Han, ja, var 15 år gammel og går bare ind og begynder at stikke tre kvinder ned.
Var der ikke noget om... Altså, hvorfor det var der? Hvorfor var han der? Hvorfor?
Jo, jeg så kort beskrevet et andet sted, at han havde været der tidligere på aftenen, hvor han havde forsøgt at være sammen med en af dem.
Okay.
Og var gået igen af en eller anden grund, og så var han så kommet tilbage senere.
Okay, så der kunne være sådan et eller andet i, nu skal de...
Men han er også 15. Han skal jo ikke være sammen med nogen på et bordel.
Nej, det skal han så heller ikke.
Nej.
Men det er der jo ikke nogen, der skal.
Nej, det har du så ret i.
Ja. Gud nej, jamen vi må da...
Totalt voldsomt, og jeg gad vildt godt at vide, hvordan er det gået sådan et menneske siden, ikke?
Hvor er han henne i dag?
Hvor er han henne i dag?
Ja. Og selvom at man så bliver rettet op på ens tilstand, så skal man jo leve med det her. Så indser man det jo måske først, hvad det er, man har gjort, ikke?
Og gør man det, hvis man er ødelagt, tidligt ødelagt? Altså helt ærligt.
Det tror jeg er meget individuelt. Hvis man får den hjælp, man har brug for.
Jo, ja, det kan da godt være, du har ret i det. Ja. At det godt kan reddes livet på en eller anden måde.
Men det er også bare, det er virkelig random, ikke? Kom ind og så gå så meget amok og gå efter så mange mennesker.
Ja. Fordi så det, altså, det handler jo ikke om at begå et røveri, og det handler ikke om at få penge ud af det, når du jagter tre kvinder målrettet på den måde.
Nej, nej.
Nå, og du har din sidste?
Det er min sidste.
Klar.
Og det er mandag den 3. marts 1975, hvor den 28-årige maskinarbejder Lennart Erik Holm er gået en tur på værtshus. På kabysen møder han en dejlig dame, den 47-årige Elisabeth Marie Lundgren. Hun var en frisk pige, for der gik ikke lang tid efter, at de to havde mødt hinanden, før de trak afsides til porten i Strandgade for at hygge sig. Men da det kom til stykket, kunne Lennart ikke gennemføre planen. Det gjorde Elisabeth en dyd ud af højlydt at håne ham for, og Lennart gik fuldstændig amok. Han trak en kniv og stak hende lynhurtigt 4-5 gange i maven. Elisabeth var livsfarligt kvæstet. Midt i overfaldet, og det her det er kort før klokken 9 om aftenen, kom den 30-årige kriminalbetjent Kurt Bjarne Jensen tilfældigvis forbi porten der på Christianshavn. Han var på vej hjem fra tjeneste, da han overraskede maskinarbejderen midt i overfaldet. Kurt prøvede at træde til og hjælpe den stakkels kvinde, men Lennart Holm brugte nu kniven mod den unge kriminalbetjent og stak ham flere gange. Elisabeth Marie Pedersen og kriminalbetjent Kurt Bjarne Jensen blev i al hast kørt til Københavns Kommunehospital, hvor Elisabeth desværre blev erklæret død ved ankomsten. Tirsdag den 4. marts 1975, lige omkring klokken 3, blev Lennart anholdt på sin bopæl ved Græsted i Nordsjælland, sigtet for drab og drabsforsøg. Men dagen efter, onsdag den 5. marts, der døde Kurt Bjarne Jensen af sine kvæstelser på hospitalet. Torsdag den 4. december, stadig i 1975, blev Lennart Erik Holm i Østerlandsret frifundet for dobbeltdrab, men blev idømt 8 års fængsel for særlig farlig og grov legemsbeskadigelse med døden til følge.
Det er utroligt, ikke?
Og altså,
vi snakker igen, to døde.
Ja, den her dom, ikke? Altså, jeg ved godt, vi har snakket om det 1000 gange, men jeg forstår det ikke. det her med døden til følge, vold med døden til følge. Hvis du stikker en person flere gange i maven med en kniv, så må du have en vis forventning om, at det kan komme, du kan komme til at dø af det.
Ja.
Jeg ved godt, vi har brugt eksemplet før, ikke? Men det er bare noget andet, hvis du står og skændes og skubber og falder. Så kan jeg godt se, okay, du kunne ikke vide, at vedkommende faldt og slog hovedet, men her tager du en kniv og stikker nogen flere gange i maven, ikke?
Og det er to mennesker, ikke?
Det er to mennesker, ja.
Det er godt nok utroligt.
Kriminalbetjent Kurt Bjarne Jensen er dermed blandt de 15 danske betjente, der er blevet dræbt siden 2. verdenskrig.
15?
Ja.
Det er også mange.
Ja. Han var jo så ikke i tjeneste, men han var stadigvæk kriminalbetjent.
Ja, altså han havde fri, men...
Han var lige på vej hjem fra arbejde.
Ja, ja, ja. Ja. Men han trådte jo også til i kraft af sit...
Det må man sige.
...job, ikke?
Det har nok ligget ham lige for, ikke? Og træde til, selvfølgelig.
Tavligt, ja. At det skulle gå sådan.
Så ja.
Men jeg vil gerne lige sige noget andet. Ja. Fordi du nævner, at hun, at han så rødt, da hun hånede ham. Det er 100% hans forklaring, at hun hånede ham. Ja. Det kan du være så sikker på, ikke var det, der skete. Det er simpelthen en undskyldning, der går igen og igen og igen. Det her med mænd, der fortæller, at jeg kvalte hende, efter at hun hånede mig. Hun gjorde noget, der var sårende over for mig, og jeg skulle have hende til at tie stille, og så slog jeg hende ihjel. Du kan være helt sikker på, at den sætning kommer fra hans forklaring.
Det tror jeg, du kan være helt sikker på, for, også fordi hun har jo ikke haft tid til at kunne forklare noget som helst, før hun døde af sine skader, men det er virkelig interessant, du siger det, for jeg faktisk slet ikke tænkt på det på den måde. For der er jo flere ting i det, ikke? Et er, selvom hun havde sagt, hey Maja, ja. Hvorfor kan du ikke?
Så trækker man ikke en kniv
frem. Nej, vel? Men noget andet er, han kommer jo med den her forklaring i så fald, fordi han tror, at han vil møde forståelse.
Ja.
At det er så voldsomt et angreb på hans mandighed, at...
Og det siger alt om hans personlighed.
Men hvorfor har han så overhovedet indrømmet, at hun hånede ham, fordi han ikke kunne?
Fordi og jeg har bare set den undskyldning flere gange i forbindelse med kvindedrab. Hun hånede mig for min præstation, eller det skal være noget, som han føler står i mål med, at man må slå et menneske ihjel.
Det er virkelig interessant, du siger det der med, at det står mål i hans hoved, står det mål med.
Ja. Og det er, du kan være så sikker på, at det ikke var det, der skete. Har du nogensinde reelt hørt om sådan en situation? Så de skulle være taget hen i en port sammen, og så skulle hun vildt gerne ville have sex med ham i den port. Og så havde hun været sådan, ahaha, du kan ikke få den op at stå. Nej.
Men se, jeg accepterede, at hun var frisk på den og gerne ville have sex i en port.
Jamen det kan sagtens være. Mere sandsynligt er det måske, end det, at hun ikke var til gengæld, ikke?
Og så er der et eller andet, der er gået galt.
Fordi
og hans
hun gjorde modstand, ikke?
Måske har hun skiftet mening, måske kunne han reelt ikke, og måske er det så bare det, at han ikke kunne, der gjorde han tændt af, og det er jo så hendes skyld, at han ikke kan, ikke? Altså,
lige
det ved
præcis.
Vi alle sammen.
Ja. Jeg ser det igen og igen, og jeg skal nok pege det ud næste gang. Jeg har tre konkrete sager, hvor jeg kan vise dig præcis den samme forklaring.
Ja.
Hun hånede
mig. Men du har fuldstændig
mig.
Ret, jeg kan godt genkende det nu, når du siger det. Den ringede bare ikke lige, da jeg skrev det.
Højst sandsynligt
det.
Har hun gjort modstand, fordi hun ikke ville være sammen med ham. Ikke? Og så har han gået amok.
Jo, det har ikke lige løbet af, som hun havde forestillet sig det, og så har hun sagt nej tak.
Ja.
Ja. Men han fik så kun 8 års fængsel for særlig farlig og grov legemsbeskadigelse med døden til følge.
For to menneskers død.
To mennesker, hvor en af dem var en politibetjent.
Ja, det er jo så billigt sluppet.
Det må man sige.
Alt for billigt sluppet. Det er det altså.
Det er jeg nok også enig i.
Ja.
Ja.
Jamen.
Så din sidste?
Jeg har.
Nej, du startede?
Ja, jeg startede.
Ej, nu er vi lige kommet så godt i gang.
Nu er vi lige så godt i gang, og nu er vi allerede færdige.
Men de var også interessante. Jeg kunne godt sidde og tage 6 mere, hvis det skulle være.
Ja, og nu skal vi vente helt til på mandag.
Ja, sådan er det bare.
Sådan er det bare.
I må vente med os.
Og vi skal jo holde en lille smule ferie denne her uge.
Det er derfor...
Nej, i sidste uge holdt vi en lille smule ferie.
Det er sådan, det er.
Når det her afsnit kommer ud, så har vi holdt en lille smule ferie.
Ja.
Ja, så det er derfor, der er denne her episode i stedet for en almindelig episode.
Så vi håber, at vi er friske og veludviklet til at have en helt almindelig episode klar til jer på mandag.
Ja, og det håber vi også, at I vil lytte med til.
Ja, så have det godt så længe du.
Ja, i lige måde.
Hej.
Hej.